Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Так званае паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, на якой настойвае Москва, пагражае стратай суверэнітэту нашай краіны. Такое меркаванне выказваюць эксперты не толькі ў Беларусі, але нават у Расіі. Пра тое, ці магчыма у выпадку, калі Мінск не захоча такога паглыблення інтэграцыі, сілавы прымус з боку Кремля, і да чаго гэта можа прывесці, ці будзе каму бараніць нашую айчыну, мы сёння пагаворым з маім адмысловым гостем у студыі. Гэта заснавальнік, стваральнік Белага легіёну Сергей Чыслаў. Добрый дзень, Сергей.
Прытанне.
Сергей, я ведаю, што даўно вы не былі ў Беларусі, вымушаны жыць па-за межамі радзімы. Як даўно? І от што падштурхнула, якія меркаванні прыехаць зараз?
Ну, вы ведаеце, лішне стараўся як бы так не напружваць сітуацыю, таму што, ну, памятаеце, колькі год прайшло з моманту ўзнікнення справы легіёна. Это 17-й год быў ці?
Так.
Ну, то неяк так, ну, неразумна было, як мне падавалася. А зараз паглядзеў, што як бы час вызначацца вельмі, вельмі так паўстае рубам, скажам так, таму што ад таго, што мы будзем сядзець недзе на адлегласці, нават у блізкай адлегласці, але ж радзіме сапраўды пагражае вельмі, вельмі рэальная небяспека. Прычым это не тое, што вот узнікшае як бы так раптоўна выпадкова, а зараз проста, ну, маем усе сімптомы абвастрэння.
Сімптомы абвастрэння і пагроза для радзімы, на ваш погляд, з якога боку найперш ідзе?
Такая, ну, ішло заўсёды толькі з аднога боку. Тут варыянту-то няма.
Я разумею, вы как бы накіроўваеце нас, нашы погляды з чаканнем небяспекі з боку, з усходняга боку, скажам так. Тым не менш, вот мы з вамі даўно ўжо знаёмыя, і я адмыслова знайшоў нашу з вамі размову, інтэрв'ю за 2015 год. Тады нават загаловак да гэтага інтэрв'ю мы далі такі: «Пагроза для Беларусі з боку Расіі зменшаецца». Што змянілася? От в 15-м годзе гэта была ўжо Украіна, канфлікт на Донбасе, і вы казалі, што пагроза з боку Расіі для Беларусі зменшаецца, а от зараз от як мяняецца сітуацыя? Што яе мяняе?
Мяняе ў першую чаргу ўнутры расійскія ўсе гэтыя гульні, самі разумееце. Ні для каго не сакрэт, як бы з тых, хто хаця б трошку цікавіўся, што з часоў позняга Ельцына пастаўлена задача на мяккую інкарпарацыю Беларусі, Украіны, ну і калі ўдасце Казахстану. Мэта абсалютна як бы так уцямная, зразумелая для абслугоўвання такой вялізнай тэрыторыі, як мае Расія на сённяшні дзень. Ну, па розуму, трэба 1,3 мільёна народу. Таму яны як бы рупяцца, фактычна ідзе пытанне выжывання Расіі. Разумееце? Зараз да гэтага, скажам так, чаму ў 15-м годзе я лічыў, што небяспека зменшылася, таму што Расіі было яўна як бы так не да нас. Хаця зразумела, што і крэдыты, і грошы яны Лукашэнку давалі не здарма, а за тую работу па разбурэнні ўсяго нацыянальнага, што ён шчыра і праводзіў. Усведамляючы гэта, не усведамляючы, але ж, ну, ён таму і прэзідэнтам быў як бы так з дапамогай Расіі тут пастаўлен для таго, каб праводзіць менавіта гэтую лінію. Разумееце?
Сергей, вы сказалі, што па неафіцыйных звестках, якія ходзяць сярод высокіх чыноў з пагонамі ў Маскве, ходзяць такія чуткі, што, ну, аб'яднанне нашых двух дзяржаў, ці, скажам так, паглыбленне інтэграцыі адбудзецца ўжо да канца бягучага года, ці, можа быць, на пачатку наступнага года. Як вы лічыце, няўжо ва ўладзе і асабліва кіраўнік Беларусі не разумеюць, што гэта азначае канец яго фактычна ўладзе ў Беларусі?
Ну, можа, ён разлічвае, што ён атрымае пасаду там нейкую і будзе гарантавана. Ну, в принципе, як яны, скажем так, прагматычныя людзі, яны менавіта гэта яму і прапануюць, што яны гарантуюць тое, што вот гэты грошы, якія ён паўтаруся накалядаваў умоўна, што яны застаюцца яму, сям'я застаецца недатыркальнай, ўсё застаецца добра, ён там займае нейкую пасаду, ён як бы так, ну, Маўр зрабіў сваю справу, Маўр мае пайсці, да. Таму я не ведаю, як бы, ну, Одинае, што можа спыняць Лукашэнку, это недавер да таго, што Расія парушыць вось гэтае абяцанне. Всё. Всё астатняе я не бачу чым. Эканоміка пагаршаецца. Для таго, каб, скажам так, яна палепшылася, не было зроблена за гэты час нічога. Разумееце тое, што яны вот тапталіся на месцы, там спрабавалі там дрэвапрацоўку там браць, там вялікія крэдыты укладаць, яшчэ нешта. Насамрэч, это ж не тое ўсё. Это касметыка. Глабальных стратэгічных, даруйце, ніякіх зменаў то не адбылося, ніхто нічога не рабіў. Таму Лукашэнка рэальна разумее, што далей з эканомікай будзе ўсё горай і горай. А паколькі ён турбуецца, даруйце, проста пра сваю асобу, а не пра народ, ну, пра сваю ўладу, што, скажам так, што яго і стрымлівае, таму што ён асцерагаецца нават калі атрымаўшы пасаду ў Расіі, напрыклад, якога-небудзь віцэ-прэм'ера, то не факт, што ён доўга ім астанецца там, разумееце, зноўку. Гэта ўсё яго стрымлівае. Пагаворую таксама, дарэчы, пра тое, што вот сярод гэтых генералаў беларусаў пагаворуюць у Расіі пра тое, што Лукашэнка задаў пытанне, што рабіць з нацыяналістамі Пуціну. А што Пуцін адказаў, гэта твае праблемы. Сам вырашай. І разумееце, тады як бы так вот цераз прызму вот эта інфармацыя абсалютна інакш тады ўспрымаецца ў тое, што адбылося ў Курапатах. Тады тое, што адбылося ў Курапатах, можна расцэньваць як проста праверка мабілізацыйнай здольнасці нацыяналістаў. Не? Ну. Так што тут багата версій. Я не ведаю, што я спадзяюся, што заходні бок таксама прыкладае нейкія намаганні, разумеючы ўсю гэту сітуацыю, таму што, ну, па ідэі ніхто не мусіць быць зацікаўлены ў ўзмацненні Расіі. Але ж, ну і тут ёсць свае, як бы так, нюансы. От вы ўзгадывалі 2015 год, мы, мусіць, якраз тады ў Таліне сустракаліся на Рубіконе, так?
Так.
Да. І от тады, уласна, там з Расіі быў гэты першы ягоны пяршчык, дарацца, хто там быў? Я ўжо прозвішча не памятаю, даруйце.
І от... Маркедонаў или... Ну, былі, да.
Да. Так от увечары, як бы так, пасля самога мерапрыемства, мы сабраліся ў кафе, як бы так, пасядзелі з імі, так, пагаварылі, яны тады ўжо, это 15-й год, яны ссылаліся на даклад нейкага вядомага ў іхніх колах амерыканца, на даклад 10-го года, дзе гаварылася пра тое, што Расія не вытрымае цяжар двух войн. На той момант 10-й год, як бы так, ну, нішто не прадбачыла тое, што Расія будзе мець дзве вайны. На іх мае зараз. І это ўсё да пытання, напрыклад, ці ведала ЦРУ пра тое, што Расія збірае захапіць Крым. Я, напрыклад, не маю адказу на гэтае пытанне дагэтуль. Я не здзіўлюся, калі яны скарысталі, это проста як даруйце, як заглотышынак, як рыбакі гаварыць. Ну? Далі заглынуць для таго, каб супраціўнік хутчэй захлынуўся. То бок я абсалютна не выключаю такі варыянт.
Сергій, ўсё ж такі, ну, будзем меркаваць, што для Лукашэнкі захаванне ўлады і недавер да абяцанак з Крамля яны ўсё ж такі пераважаць і не пойдзе ён на гэтую паглыбленне інтэграцыі і гэтак далей. Наколькі, на ваш погляд, існуе верагоднасць паўтора ў Беларусі, кажам, калі не крымскага, то данбаскага сцэнару, такого сілавога сцэнару?
Ну, вы ведаеце, складана стала для Расіі, таму што Расія пабаіцца санкцыяў. Як бы яны на ўнутраны рынак не закідывалі пастаянна ідэю той, што санкцыі былі вельмі карысныя для Расіі, насамрэч яны балючыя, яны вельмі так падточваюць іхню эканоміку. Таму, напрыклад, на такі жорсткі варыянты, я спадзяюся, яны не пойдуць. Другое, што нават я скажу сярод тых рускіх, якія як бы тут даўно ў нас жывуць, якія служаць і маюць як бы так вялізныя пагоны тут і як бы так уплыў. Яны таксама на прыкладзе Крыма яны зразумелі, што калі прыйдуць рускія, то ім не будзе месца тут. Усі, хто ў Крыму, скажам так, вот на вялікіх пасадах, тыя, хто лічыў сябе, што мы вот рускія зараз прыйдуць, мы тут будзем увогуле тут у кветках і шампанскім, фіхушкі, усіх выслалі. Чутую матер, куды ісці, блін? Камчатка, Чукотка. Рускія самі гаворыць, што... Як ёсць такая пагаворка, здрадніки трэба ўсім, здрада трэба ўсім, а здрадніки нікому. Яны разумеюць, што калі гэта людзі здрадзілі адзін раз, то яны здрадзяць у другі раз, таму ніхто не збіраецца выкарыстоўваць вот этих вот Арчаковых і ўсіх астатніх, хто тут это самае з Расіі прыехаў сюды, і што іх хутчэй за ўсё вышлюць. Адзінае, што тут як бы так, вот гэтыя людзі могуць праводзіць сваю лінію толькі калі яны мэтанакіравана закінутыя сюды для вот этой работы. Разумееце? А ўсе астатнія, напрыклад, ну, я маю кучу сяброў, якія это самае. Ну, я даўно ж, калі шчыра, не зважаю на пытанне, хто якой нацыянальнасці, разумееце? Ёсць адэкватнасць і неадэкватнасць, наколькі цікава з чалавекам увогуле гаварыць. То я вот нават это ад гэтых самых рускіх чую, што кажа, мы ў адных акопах сядзець будзем, таму што мы разумеем, што нам месца не будзе, калі прыйдуць тыя.
Вот гэтае мы ў адных акопах сядзець будзем. Наколькі яно ўсё ж такі шырокі такі настрой. Вот чаго чакаць па вялікуму рахунку ад беларускай арміі, ад беларускіх сілавікоў, спецслужбаў, калі раптам от давядзецца ў акопы.
Розуміється, для того, щоб підкопи відбулися, треба живі люди. От у чим сенс. Нехто мусить взяти на себе ініціативу. Що зламало якби російську гульню в Україні, це менавіто добровольці. Коли б не добровольці, то армія не була б готова супротивлятися так само, розумієте? Я вельми сподівався, я признаюся, я розглядав варіант. У наших уладів, на сьогоднішній день є така методика. Спочатку посадити, приглядеться, а потім поглядеть, де у державі знайти для їх місце, як їх скористовувати. Я коли ще раз сподівався, а думав, що махчимо, що нас провірають менавіто для того, все ж таки можна нас допускати, не можна. По моїй інформації, вони все ж таки зробили в основу, що нормальні, адекватні люди, без цих занадто політичних сиюминутних этих жаданняў, люди, якія разумеюць, што Беларусь это трошку больш, чым сённяшні дзень і сённяшняя ўлада, не ўлада. Ну, але ж, як бы так, ніякіх сустрэчных крокаў няма, не адчуваецца, не відаць. Хаця па розуму, у маім разуменні, у такой сітуацыі, як зараз, аднаўленне структуры было б вельмі, вельмі неабходнае.
Вы зараз про Белый легион.
Белый легион, ти, скажем так, как, ну, не полохать уже никого, это могло бы быть отбыться под иншим брендом, але что такая структура была бы зараз вельми потребная, то факт.
Вы сказали про вот достать широкую, по ваших словах, такую, скажем, ну, покольки пятая колонна – это оппозиция, то я не веду, там шостая колонна таких прихильников русского свету, яких достатково у розных структурах. Ці магчыма з іх боку чакаць нейкага дварцовага пераварота? У тым выпадку, калі Лукашэнка на інтэграцыю не ідзе, а Крэмль на сілавы варыянт далучэння Беларусі не хоча ісці. І от дварцовы пераварот.
Ну, маім разуменні якраз Бабіча для таго і прысылалі. Таму што, ну, я не веду, адкуль пайшла думка, што Расія не зацікаўленая ў дэстабілізацыі Беларусі. Расія, па-моему, вельмі зацікаўленая. Таму што Лукашэнка ёй быў патрэбны 5 гадоў таму, але ж зараз ён ёй уже не потребно. Ей уже потребны той, кто спокойно как бы так проведет то, что она потребует, а не той, кто сопротивляется, ти сомневается. И тому я наоборот как бы остерегался, что как раз роль Бабича это инициовать тут некие подобенство некого Майдану, как можно было потом сказать, что в Москве, что ну мы же идем чисто ратовать братний народ, мы же не злыдни, не оккупанты, мы вот просто ратуем их.
От всех этих колеровых революций.
Да, абсолютно, абсолютно.
Уявим себе ситуацию, что у какой-нибудь, ну я не ведаю, невеликий город Витебской области, к шталту Славянска, заходит Гіркін-2. Якая будзе рэакцыя?
З боку мясцовага мусу ніякай, шчыра. От наколькі мы ведаем, як бы зрэс інфармацыі, наколькі як бы так з месца дакладаюць, то сярод мусаўцаў на вот этих рэгіёнах, асабліва ўсходніх, дык яны ж ездзяць, яны ж зараз працуюць, дзень яны тут працуюць, дзень яны ездзяць на расійскі бок, таму што это дазволена зараз. То што ад іх чакаць? Яны не будуць нічога рабіць. А тых, хто мог бы, якія от якраз патрыятычныя афіцэры, іх стараюцца па максімуму выціснуць, выкінуць.
Форум Беларусь.